«Я би хотів, щоб ти позичив мені трохи валюти», – сказав він. Чесно кажучи, мені зразу стало дуже соромно. Це ж треба було, щоб він пропахав усе життя, а тепер просив у свого внука гроші. «Я дам», – сказав я. А далі я не сказав ні слова, і це моє «я дам» мало замінити всі ті слова, які я міг би сказати дідові. «Я дам» означало усі питання, які я міг спитати в діда, і всі його відповіді, і всі мої відповіді на його відповіді. Але замінити все це було неможливо. «А нащо тобі?» – спитав я. «Що нащо?» «Ну, нащо тобі моя валюта?» «Бо мені не вистачає». «Не вистачає на що?» «Нащо тобі гроші?» Він повернувся обличчям до води і замовк. Чи це і була його відповідь? Далі він помало намалював носком коло на піску. «Я впевнений, що її можна знайти», – сказав нарешті він. «Це забере 4 дні, ну, може 5, не більше тижня. Ми підійшли так близько». Тоді я знову сказав: «Я дам». І він знову промовчав. Мені треба було тоді сообразити, що дід набагато старший за мене, а значить, набагато розумніший. А навіть якщо це не так, то все ж таки заслужив, щоб я не турбував його питаннями. Але замість того я сказав: «Ні, ми не були близько». «Були», – сказав він. «Точно були». «Та ну! Ні за яких 5 днів ми б її не знайшли. На це пішло би 50 днів. Я просто мушу це зробити». «Чого мусиш?» «Ти не поймеш». «Але я хочу поняти. Я пойму». «Ні, ти не зможеш. Це через Гершля». Він знову намалював ногою коло. «Ну, тоді візьми мене з собою», – сказав я, хоча зовсім не планував цього говорити. «Ня», – сказав він. Мені знову захотілося попросити його: «Візьми мене з собою», але я знав, що він знову скаже «ня-а», і що я не зможу чути це, щоб не заплакати, і що я не хочу плакати перед дідом. «Ти не спішиш з рішенням», – сказав дід. «Я не думав, що ти рішиш так скоро. Я взагалі думав, що ти мені відмовиш». «Але чого це ти думав, що я тобі відмовлю?» «Бо ти не розумієш, що твориться». «Все я розумію». «Ня, нічого ти не розумієш. Але ж цілком можливо, що я погоджуся. Я би дав тобі за те, що-небудь з того, що в мене є, і ця річ була би в тебе доти, поки я не верну тобі гроші, а до цього недовго. Візьми мене з собою», – знову сказав я, хоча й не думав, що скажу, само вирвалося з рота, як ті речі, що повипадали з трохимового воза. «Ня», – сказав він. «Ну, будь ласка», – попросив я, – «зі мною ж буде легше. Я можу багато чим помогти». «Мені треба знайти її самому», – сказав він. І в той момент я подумав, що як я дам йому гроші, і він поїде, то я вже свого діда більше не побачу. «Ну, то хоч і Горщика візьми». «Ня», – сказав він, – «тільки сам». Мовчанка. А потім: «І баті не говори». «Ну, ясно», – сказав я, – «бо й не збирався оповіщати про це батю. Це має бути наша тайна». Оця остання річ, яку він сказав, найсильніше відпечаталася в моєму мозку. Для мене це не доходило, аж поки він не сказав: «Це справжня тайна. Між нами є щось, про що знаємо тільки ми двоє, і більше ніхто на цілому світі не знає і знати не зможе. Це тайна нас двох разом. а не двох окремо. Тоді я оголосив йому, що з відповіддю не затримаю. Але я не знаю, Джонатан, що робити, і я би хотів, щоб ти мені підказав, як поступити правильно. Я знаю, що правильна відповідь зовсім не обов'язково має бути. Може бути дві правильних відповіді, а може їх і нема зовсім. Мені цікаво, що ти скажеш. Обіцяю звернути увагу на твою думку, але не обіцяю, що коїтиму гармонійно до неї, бо є речі, про які ти не можеш знати. Ну і ясно, я прийму рішення ще до того, як ти отримаєш цей лист. Наша комунікація завжди розірвана в часі. Я не дурень. Я знаю, що дід валюту повернути мені ніколи не зможе. Це значить, що ні я, ні Ігорчик в Америку так і не попадемо. Наші мрії взаємно ліквідуються. Я ще такий молодий, а дід вже такий старий. Тому ми заслуговуємо на свої мрії, але втілити і ту, і другу неможливо. Я знаю, що ти скажеш. Ти скажеш, я надішлю тобі грошей. Ти скажеш, можеш повернути мені ці гроші, коли вони в тебе будуть, або можеш взагалі їх не повертати, і більше про це не будемо. Я знаю, що ти так скажеш, бо я знаю, що ти добра особистість. Але це неприйнятно. По тій же причині, що і дід не хоче мене взяти з собою. І я не можу взяти твою валюту. Такі речі не вибирають. Розумієш? Будь ласка, спробуй зрозуміти. Ти єдиний, хто розумів мене з півслова. І я тобі скажу, що тебе з півслова можу зрозуміти теж тільки я. Чекатиму на твого листа нестримно. З відкритим серцем, Олександр. Увертюра до ясності. Поки ми повернулися в готель, було вже так пізно, що аж рано. За стійкою портьє тяжким сном спав власник. «Горілка», – сообразив дід, – «нам всім треба випити». «Та чого ж в трьох? Давайте в чотирьох», – сказав я, киваючи на Семі Девіса-молодшого, який цілий день вів себе дуже добропорядно. От так в чотирьох ми й рушили у бар. «А вже вернулися», – сказала офіціантка, коли нас побачила. «І єврей знов з вами», – додала вона. «Стулипелько», – сказав дід, причому це був якийсь душероздираючий крик. Дід сказав це тихо, так ніби знав, що вона має просто-напросто закрити рот. «Ну, вибачте», – відповіла офіціантка. «Та не переживайте», – сказав я, – «бо не хотів, щоб вона через таку дурницю була вороже до нас налаштована. До того ж, коли вона нахилялася, я міг бачити її цицьки». «І для кого я це написав, Джонатан? Я ж більше не хочу виглядати гидотним і вже не намагаюся бути смішним». «Ні, ви дивіться», – сказав дід. «Тепер по відношенню до єврея треба проявляти м'якість». «Що відбувається?» – спитав герой. «Чому нас не пускають?» «Ану, попроси пробачення, як має бути», – знову звернувся дід до офіціантки, яка насправді була зовсім юною дівчиною, ще молодшою за мене. «Пробачте, що назвала вас євреєм», – сказала вона. «Вона просить пробачення, що назвала вас євреєм», – переклав я герою. «А звідки вона це знає?» «Вона знає, бо я їй це сказав за сніданком». «Ви їй сказали, що я єврей?» «Так треба було. Це коли ми пили мокачино?» «Мушу виправити, то була кава». «Що він там белькоче?» – спитав дід. «Було би ліпше, – сказав я діду, – якби ми заказали столик і багато випити, і ще би добру закуску». «А що вона ще про мене сказала?» – не змовкав герой. «Вона ще що-небудь говорила?»
Між іншим, у неї цицьки виглядають, коли вона нахиляється.
Ага, Джонатан, це ти сказав, пам'ятаєш? Я не вигадую.
Так що тобі й відповідати. Ми пішли за офіціанткою до нашого столика у кутку. Взагалі-то ми могли би сісти за який-небудь інший стіл, бо тепер були в ресторані самотні та ексклюзивні. Я міг тільки будувати припущення, чого вона нас посадила у кутку.
«Що вам подати?» – спитала дівчина.
«Чотири порції горілки», – мовив дід. «Одну з них у мисочці».
«А у вас є щось таке поїсти, у чому би не було м'яса?»
«Хіба арахіс?» – відповіла вона.
«Це дуже добре», – сказав дід. «Тільки псині арахісу не давати. Вона як тільки доторкнеться до нього, то зразу ж захворіє». Я зразу ж переклав героєві, бо подумав, що йому буде весело. Але він тільки слабо усміхнувся.